Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara și bun găsit la emisiunea săptămânală de istorie. Dincolo de imagini, dincolo de comentarii la cald, dincolo de prejudecăți, există o lume a civilizației arabe, a religiei islamice și a oamenilor care o locuiesc. O fereastră către această lume, pe care de cele mai multe ori o judecăm fără a face efortul de a o înțelege, ne deschide cartea lui Adonis, pseudonimul lui Ali Ahmad Said, cel pe care The Guardian îl socotește cel mai mare poet al lumii arabe contemporane. Lucrarea sa, Islamul și violența, a apărut de curând la editura Humanitas în traducerea invitatei noastre, doamna conferențiar universitar dr. Laura Sitaru, prodecanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității București, pe care mă grăbesc să o salut și să-i mulțumesc că se află acum în direct cu dumneavoastră, ascultătorii postului nostru de radio, și cu mine, modest moderator, într-un domeniu în care mărturisesc că abia aștept să aflu detalii dintr-o sursă autorizată. Căci, trebuie să vă spun, doamna Laura Sitaru nu este numai o excelentă cunoscătoare a culturii arabe, a civilizației arabe, domnia sa este și un analist politic, cum puțin sunt, nu doar în România, a realităților dramatice prin care trece lumea arabă, realități care, iată, ne înfricoșează și pe noi. Încă o dată, bine ați venit!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur ca de obicei să fiu alături de dumneavoastră.
Și fiindcă este o zi de marți, vă spun la mulți ani.
Vă mulțumesc foarte mult.
De unde să începem? Pentru că... Hai să începem de la autor.
Autorul... Să începem de la autor pentru că l-ați prezentat foarte bine, așa cum îl știe lumea de obicei. Este unul dintre cei mai mari poeți arabi contemporani. Alături de, eu știu, Nizar Kabbani, Mahmoud Darwish, probabil că este unul dintre cele mai mari nume ale poeziei arabe. Dar nu în această calitate discutăm noi despre el în această seară, ci dincolo de cariera lui, să zicem, mai mult decât o carieră, această pasiune pentru poezia în limba arabă, Adonis, ca orice intelectual din această lume, nu numai lumea arabo-islamică, dar orice intelectual din lumea noastră, evident că se gândește profund la realitățile care îl înconjoară și evident că este preocupat în mod deosebit de lumea arabă, pentru că din această lume provine, deși trăiește de foarte mult timp în Franța, este practic unul dintre intelectualii arabi occidentalizați, foarte occidentalizați, care trăiește de mult timp în Occident și care privește lumea arabo-islamică din această perspectivă occidentală.
Deși studiile și le-a făcut în țara natală.
Sigur, studiile și le-a făcut în țara natală, însă vedeți...
Și apoi în Liban.
Și apoi în Liban, după care...
Siria și Liban.
Da, după care s-a mutat cu totul în Occident, unde s-a și consacrat în toate aceste domenii despre care vorbim. Ca poet, ca intelectual remarcabil, ca filozof, spun unii, filozof al gândirii contemporane.
Și ca om liber.
Și ca om liber, în primul rând. De altfel, într-unul dintre interviurile în care explică de ce și-a luat acest pseudonim, pentru că în mod limpede este vorba despre un pseudonim, Adonis, el spune...
Puțin frivol, dacă îmi permit.
Puțin frivol, însă este, sigur, unul dintre zeii din mitologia pre-islamică și atunci, sigur, acest lucru cumva explică și opțiunea pentru numele ales. El spune într-un interviu, acest nume, deci Adonis, m-a eliberat de o identitate prea strântă. Practic, născându-se într-o familie șiită, chiar alauită, deci din aceeași familie din care face parte președintele Siriei, Bashar al-Assad, s-a simțit cumva, exact cum spune, într-o identitate prea strântă. Foarte bine delimitată de această apartenență confesională, foarte bine delimitată de apartenența la un spațiu lingvistic, indubitabil, la un spațiu religios, care automat este și un spațiu cultural în această zonă de care discutăm acum. Și atunci, pentru a se elibera de această identitate strâmtă, cum spune el, și-a ales un pseudonim. Pe de altă parte, tot citindu-i interviurile pe care, numeroasele interviuri pe care le-a dat, spune că nu se poate exprima poetic, nu poate crea poezie, decât în limba arabă. este limba sufletului său, este limba în care simte și limba în care poate crea poezie. Ceea ce scrie, de pildă, această lucrare despre care vorbim noi acum, Islamul și violența, este o carte dialog, este de fapt un dialog pe care îl poartă cu o excepțională, să zicem, psiholog ar fi prea puțin, ziarist, psiholog
și puțin psihanalist.
O carte dialog în care
o numiți pe Huria
Abdelwahed.
Da, eu am probleme accentul corect în limba.
Huria Abdelwahed este o excepțională interlocutoare în această carte, pentru că știe să-l întrebe pe Adonis exact acele lucruri de care, în general, cei care discută despre islam, despre islamul contemporan, se tem să le întrebe. Și atunci ea este acest interlocutor care de fiecare dată ridică mingea la plasă și îl întreabă pe Adonis lucruri extrem de incomode despre cum vede islamul contemporan, despre cum vede această raportare a intelectualului arab trăit în Occident la ceea ce se întâmplă în lumea arabo-islamică în momentul de față.
De altfel, nu este un ziarist obișnuit această distinsă doamnă, este cumva omologul dumneavoastră, pentru că este conferențiar universitar da. La Universitatea Paris 7, Denis Diderot. Așadar, are competențe nu numai psihologice, nu numai psihanalitice, dar și de cultură profundă arabă.
Sigur că da, la rândul ei, sigur, vine din această lume, chiar face de foarte multe ori pe parcursul cărții referiri la copilăria petrecută în Maroc, deci cunoaște evident foarte bine zona. O vedem de foarte multe ori fiind extrem de surprinsă, spunând de multe ori pe parcursul acestei cărți lucrurile despre care îmi povestești tu, Adonis, nu le-am învățat niciodată la școală în Maroc. Le-am aflat ajungând în Franța, lucruri despre islam, lucruri despre lumea arabă, ne sunt ținute cumva ascunse în propriile noastre țări, în propriile noastre culturi și le aflăm cumva venind în exterior și vorbind despre ele în exterior.
O carte pesimistă, aș spune, o carte chiar sumbră în ceea ce privește imaginea pe care Adonis și-o face despre lumea din care vine și lumea căreia îi aparține. Până la urmă, concluziile lui sunt întrebări. Vor reuși arabii să scape de dominația islamului? Limba arabă va reuși să se elibereze de revelație? Vom putea avea o altă lectură a Coranului care să predice egalitatea între oameni fără deosebire? Vom putea vreodată să vorbim despre religie fără să considerăm că deținem adevărul absolut? Acestea sunt condiții, în accepțiunea lui Adonis, pentru supraviețuirea, până la urmă, lumii, civilizației și culturii arabe.
Da, el folosește niște termeni foarte duri. Discuția se poartă în termeni foarte duri. Pe alocuri avem impresia că este vorba despre o discuție fundamentală de tranșat chestiuni între viață și moarte. Este vorba despre viitorul unei culturi pe care el o caracterizează de multe ori în această lucrare ca fiind pe cale de extinție, pentru că nu reușește să se elibereze de niște condiționări inițiale, de niște condiționări, în special, sigur, ca să nu ne ascundem după deget, de tip religios. Principala observație pe care o face Adonis și pe care nu o face doar el printre intelectualii arabi este aceea că lumea arabo-islamică nu a reușit până în momentul de față să se raporteze critic la propriile valori, la propriile fundamente. Adică, altfel spus, lumea arabo-islamică nu s-a raportat până în acest moment critic la fundamentele sale, bineînțeles, cel mai important dintre acestea fiind textul coranic. Pentru că lipsa acestei priviri critice asupra textului coranic, spune Adonis, poate duce la paralizia unei întregi societăți, a unei întregi civilizații, pe care el o vede în acest moment pe cale de extinție. Spune asta foarte, foarte clar și foarte răspicat, deși, sigur, afirmațiile lui ne pot surprinde uneori, sunt foarte dure. practic, observațiile lui privesc în sens mai larg toate monoteismele. El spune la un moment dat că monoteismul este prin excelență o ideologie lipsită de pluralitate. Monoteismul înseamnă mersul unei culturi, mersul unei civilizații într-o singură direcție, ceea ce automat duce, spune Adonis, la intoleranță, la negarea pluralității. Asta ar fi observații valabile în accepțiunea lui referitor la toate cele trei monoteisme.
Da, el susține că religia, până la urmă, islamul este principala piedică și că, de fapt, de 1500 de ani, lumea arabă a rămas încremenită în istoria începuturilor. Chiar statul islamic de astăzi este cumva o întoarcere la barbaria începutului.
Da, asta spune...
O lumânare care speră el să însemne, până la urmă, sfârșitul acestui delir religios.
Da, el spune chiar despre statul islamic că ar fi o ultimă răbuvnire a acestui islam pulsional, cum îl numește el, și violent, care vine de undeva din începuturile sistemului politic și religios islamic. Și vina aici, asigur, o au în primul rând musulmanii, care nu au reușit să-și analizeze aceste începuturi și să vadă exact, sigur, să se delimiteze istoric de aceste începuturi.
Păi nu e voie să îți analizezi critic începuturile și aici voi permite, cu voia dumneavoastră, să dau un citat mai lung din Adonis. El spune așa: concepția dominantă despre lume în islam se sprijină pe trei stâlpi. Primul, profeția islamică este ultima dintre revelații, iar profetul islamului este pecetea profeților. Chiar el spune, după mine nu va fi niciun profet. Al doilea, adevărurile despre lumea cerească și lumea pământească, transmise de profeția islamică, sunt adevăruri supreme. Niciun alt adevăr nu le va putea pune la îndoială. În schimb, poate fi acceptat tot ceea ce nu contravine acestor adevăruri și nu este contrazis de ele. Al treilea, omul nu este în măsură să schimbe sau să modifice ceea ce stă scris în revelație. El are datoria să creadă, să se supună și să practice religia. Dacă urmăm această logică, spune Adonis, putem spune, atenție, că Dumnezeu însuși nu mai are nimic de revelat, pentru că și-a spus deja ultimul cuvânt celui din urmă profet. Religia este islamul. Așadar, până la urmă, și Allah ar fi discriminat.
În această accepțiune. În această accepțiune. Acum, sigur, Adonis poate să aibă dreptate aici. Într-adevăr, se poate observa în mod limpede această intoleranță. Bun, el spune la un moment dat, este cu neputință să nu reușim să analizăm aceste începuturi ale islamului, să vedem exact cum au fost lucrurile atunci, de ce au evoluat într-o anumită manieră. Și spune foarte frumos, Dumnezeu în toate textele sfinte a dialogat până și cu diavolul. Și atunci, noi de ce nu reușim să avem acest dialog unii cu ceilalți și să interpretăm textul religios în conformitate cu, eu știu, zilele pe care le trăim?
Textul e foarte frumos pentru că la un moment dat diavolul îi spune lui Dumnezeu, Doamne, nu cred că îți vei coborî privirea asupra mea. Dumnezeu îl întreabă de ce și spune pentru că atunci, fiind remarcat de însuși Dumnezeu, deja mă aflu pe o altă, treaptă.
Absolut. Și sigur, cum spuneam un pic mai devreme, această chestiune a raportării critice la textul fundamental, la textul coranic, este un subiect discutat în spațiul arabo-islamic. Evident că nu este cel mai comod dintre subiecte. Există intelectuali și mă refer în special acum la secolul 20, la secolul trecut, dar și în secolul în care ne aflăm, care au susținut și susțin această idee că textul coranic trebuie privit, în primul rând, într-un context istoric, acela în care a apărut. Sigur, nu discutăm acum justeția termenilor de revelat și așa mai departe.
Eu aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri că, de fapt, noi discutăm o carte. Este un punct de vedere subiectiv, ca în punctul de vedere al oricărui autor, dar care ne deschide, așa cum spuneam la începutul emisiunii, o fereastră către această lume pe care o vedem prea monolit, pe care o vedem prea compactă. Ori lucrurile nu stau deloc așa. Și Adonis ne arată această lume care se gândește la ea însă și care se analizează și el o face critic.
El o face critic, au făcut-o și alții, sunt intelectuali din secolul 20, arabi, de expresie arabă, care și-au pus aceste întrebări despre textul coranic, despre momentul în care a fost revelat, despre limba în care a fost revelat. Au fost făcute analize pe acest text.
El e un admirator al limbii coranului.
Da, este un admirator al limbii arabe. Tocmai de aceea spune că araba trebuie să existe dincolo de textul coranic. Textul coranic nu poate deține monopolul asupra acestei imense limbi în care s-au creat atâtea. Textul coranic este o mică parte, este sigur importantă, firește, de creație în această limbă, însă limba arabă acoperă domenii infinite de creație și de activitate, de cercetare. Nu putem să ne dreptățim o limbă, prin urmare, spune el și spun și eu cu ocazia aceasta,
și
să o închidem într-un text. Evident, textul este în limba arabă, însă limba arabă nu se definește exclusiv prin textul coranic. De altfel, un lucru absolut fenomenal...
Dar limba arabă nu e doar acest text.
Nu este doar acest text. Mi se pare remarcabil faptul că el susține că toată cultura arabă este o cultură de disidență. Mi se pare fenomenal acest lucru. El spune, uitați-vă la toți cei care sunt mari creatori ai culturii arabe și în limba arabă. Filozofi, logicieni, poeți, scriitori, toți aceștia nu sunt fanatici religioși. Toți aceștia se proiectează dincolo de spațiul religios și creează cumva în disidență cu acesta.
Fără a fi necredincioși.
Fără a fi necredincioși, firește. Fără a fi necredincioși, dar fără a fi, în același timp, fanatici. Așa cum, sigur, asistăm astăzi la acest fenomen debordant. E foarte frumos acest lucru pe care îl spune, pentru că asta înseamnă că o cultură se poate dezvolta liber doar în afara clișeelor, în afara restricțiilor, în afara acestor identități strâmte despre care vorbește el. Fie că acestea sunt religioase sau etnice, libertatea este fundamentală pentru expresia artistică și noi știm foarte bine lucrul acesta. Și atunci, prin exemple foarte concrete, ne arată cum fiecare filozof arab în parte, arab, musulman, sigur, de expresie arabă, fiecare mare creator din această cultură a rămas în istorie tocmai pentru că s-a exprimat liber. Dar prețul acestei libertăți de cele mai multe ori a fost, sigur, moartea, de foarte multe ori pentru, mă gândesc acum la intelectual din perioada islamului medieval, dar și la intelectual din perioada modernă. El spune foarte limpede, aceste cărți, genul acesta de cărți pe care îl discutăm noi astăzi, apar în Occident, pentru că în spațiul arab nu pot apărea astfel de cărți. Ar produce cataclism.
Echipărită în arabă?
Deocamdată nu, însă el discută spre finalul acestei cărți că va fi tradusă în arabă, probabil în Liban. Libanul fiind, cum știm, una dintre țările cele mai deschise. Libanul este cultural prin excelență.
Fosta Elveția Orientului.
Fosta Elveția Orientului. Și mi se pare iarăși fundamental, pentru că Adonis, alături de alți intelectuali arabi care se exprimă în Occident, văd aceste lucruri, le consemnează, pun degetul pe rană întotdeauna și indică foarte precis problemele și deseori rezolvările acestor probleme pe care le are lumea arabă și lumea islamică în general astăzi. Denunță și iarăși mi se pare semnificativ acest compromis aproape maladiv între intelectualii arabi din interiorul spațiului și puterea aflată în funcție. Și spune că atâta vreme cât intelectualul arab, deși știm foarte bine că este greu, știm din propriile noastre regimuri totalitare că este foarte greu, atâta
dar
vreme
nimic
cât,
nu seamă.
Sigur. Atâta vreme cât intelectualul arab se complace în acest compromis cu puterea politică, cu puterea religioasă și nu seamănă în societatea acei germeni care să zguduie această societate și să o trezească la viață, e foarte neînsemnat gestul lui din exterior și gestul altora.
Dar poate să fie zguduită această societate atât de subjugată din punct de vedere intelectual de religie? Iată, un imam citat în această carte spune: cel care explică Coranul, exprimându-și propria părere, se înșală chiar dacă are dreptate. Cum să lupți împotriva unor astfel de, cum să spun, de constrângeri?
Este foarte greu. Toate cazurile, sigur, pe care le știu eu, evident că știu foarte puține dintre ele, dar intelectualii care au îndrăznit să aibă genul ăsta de discurs în interiorul spațiului arab, sigur, au sfârșit-o nu tocmai bine.
Deci atenție ce spune imamul, cel care explică Coranul, da, cel care critică Coranul,
sigur,
Doamne ferește.
Sigur, sigur. Pentru că, vedeți, în funcție de școlile de gândire din islam, unele acceptă explicațiile, să le spunem, ale imamilor contemporan, alte școli, sigur, merg pe niște interpretări și pe niște comentarii care aparțin perioadei medievale a islamului și pe care le consideră suficiente pentru înțelegerea și interpretarea textului coranic.
Spuneați dumneavoastră într-o altă emisiune că în islamul sunit explicațiile sunt complet interzise. Lucrurile s-au încheiat pe la anul 1000.
Da, secolele 11-12, tot acest efort de interpretare a textului coranic se consideră încheiat. Practic tot ceea ce a fost de spus despre el s-a spus până în momentul acela, iar generațiile care au venit și vor veni nu fac decât să, sau nu trebuie să urmeze decât cele scrise acolo.
Spune Adonis, viitorul în lumea arabă este trecutul.
Da, e foarte trist. Cartea este, eu în momentul în care am lansat această carte, am spus despre ea că este o carte frumoasă, pentru că este ca un dans al ideilor. E o carte fascinantă prin ideile pe care le susține, pentru că sunt noi, sunt foarte îndrăznețe și foarte pertinente. Deci din perspectiva noastră analizei, mă rog, de tip occidental, să-i spunem așa, ceea ce face Adonis este un gest, în primul rând, pertinent. Trage un semnal de alarmă al nu știu câtelea despre drumul greșit, calea greșită pe care merge lumea arabo-islamică.
Și mai trebuie spus un lucru. Poate noi suntem mai puțin obișnuiți să analizăm o astfel de civilizație despre care nu știm mare lucru. Vom vorbi, poate vom avea cazul să vorbim și despre percepția Occidentului despre islam față de lumea arabă, pe care el o descrie de extrem de nuanțat. Și tocmai de aceea, fiindcă nu avem obișnuința să ne aplecăm asupra istoriei lumii arabe, poate mulți dintre noi scăpăm din vedere lucruri pe care, iată, el venind de acolo le observă. Iată ce spune el despre violență, de exemplu. Violența este un fenomen comun celor trei monoteisme. Totuși, violența din Biblie este legată de istoria unui popor care a cunoscut sclavia și exilul. În creștinism, violența este strâns legată de istoria bisericii. În schimb, în islam, violența este apanajul cuceritorului. Ne-am gândit? Eu nu m-am gândit. Și mai are un lucru, cel puțin un lucru pe care acum îmi vine în minte la repezeală, la care nu m-am gândit. Și anume că cele două religii monoteiste, celelalte două religii monoteiste, au la bază moartea. Piatra fundamentală a religiilor este moartea. Pe când aici lucrurile nu sunt așa. Și plecând de la aceste începuturi, și dezvoltările, desfășurările au căpătat un alt contur.
Da, în mod limpede, islamul, pentru că se autodefinește ca fiind ultima revelație, are această ambiție de universalitate, prin urmare.
Vă întrerup puțin pentru că aș vrea să explicăm ascultătorilor ce înseamnă asta. Deci, islamul recunoaște existența mai multor profeți, nu?
Islamul recunoaște existența celorlalte două monoteisme,
exact,
pe care le consideră ca atare.
Inclusiv existența lui Isus.
Sigur că da, a lui Moise, în mod cert, de altfel profetul Muhammad face referire în Coran ca și în tradițiile care susțin Coranul, face referire la Moise, face referire la Isus, deseori se compară sau se raportează la cei doi, dar consideră că mesajul din Coran este ultima revelație, ultima dintre cele trei pe care Dumnezeu le-a oferit omenirii.
Deci ultima exprimare...
Ultima exprimare a divinității, da? Deci așa cum spune
pentru
Adonis,
oameni.
Da, Dumnezeu, nici măcar Dumnezeu nu se mai poate exprima după ce s-a exprimat prin Coran, întrucât este cuvântul lui final, iar, sigur, în aceeași logică, Muhammad este ultimul dintre profeți.
Pe cetea profeților.
Pe cetea profeților. Așadar, este foarte greu, într-adevăr, să lupți un sistem atât de puternic, un sistem religios atât de puternic, care spune despre el că este ultimul, deci cel mai bun dintre toate cele trei monoteisme. Apoi, violența la care se referă Adonis este violența începuturilor, în primul rând. Statul islamic, primul stat islamic, cel al începuturilor, este un stat care, sigur, s-a format prin cucerire. Asta presupune în mod automat și violență, un anume grad de violență, pe care Adonis o vede perpetuată peste secole. El spune că toate generațiile de musulmani care au venit, sigur, după Muhammad, fiecare dinastie care s-a instaurat și care și-a asumat puterea, a făcut-o prin violență și că întreaga istoria islamului este un șir de violențe. Bun, aici sigur că ne putem uita și la istoriile celorlalte monoteisme și nu numai ale monoteismelor și o să vedem violență și acolo, foarte multă chiar. Dar el spune că islamul are acest tip de violență care vine exact din fundamentele sale, adică exact din acest mesaj și ambiție de universalitate și de ultimă și cea de pe urmă religie cea mai bună în consecință.
Violența care este ea însă și o religie și nu poate fi privită critic.
Nu în momentul de față. Probabil
dar,
că...
Dar în niciun moment de până acum.
În niciun moment de până acum, într-adevăr. Cei care au încercat să facă lucrul acesta, vă spuneam, nu au sfârșit-o foarte bine. Au existat încercări de a segmenta, să spunem așa, textul coranic în cel puțin două părți. O parte care să aibă, sigur, un caracter extrem de practic, de pragmatic, acele versete care au fost revelate la Medina după ce profetul s-a așezat aici și care au un caracter aproape administrativ, de organizare. Așa, iar o parte, versetele care au realmente un caracter religios și care vorbesc despre o religie în sine, despre un sistem religios. S-a propus această variantă de către intelectuali din spațiul islamic, evident variantă care n-a fost acceptată niciodată. Și în general, toate variantele care ies din această sferă deja canonică nu sunt bine primite.
Mi-a plăcut referirea la Sartre, care spune, după cum știm, existența precede esența. Adonis spune că în lumea arabă, în Islam, esența precede existența. Așadar, intrăm într-o filozofie care ne-ar putea explica și evoluția sau regresul, cum îl numește Adonis, al civilizației islamice.
Și asta este o idee foarte frumoasă și la fel de pertinentă. Și mă duce imediat cu gândul la o alta. Adonis mai atrage atenția asupra unui lucru care ține de asemenea de individ și de libertatea acestuia. El spune, și pe bună dreptate și de această dată, individul este strivit de comunitate în spațiul arabo-islamic.
El vorbește despre organizarea tribală?
Da, dar comunitate însemnând aici acest amalgam de tradiții sociale peste care se suprapune ca o greutate și tradiția sau tradițiile religioase. El spune că individul nu se naște liber în spațiul arab. N-are cum să se nască liber, pentru că de la bun început se naște în acest extrem de complicat și de complex sistem socio-religios care îl predetermină. Prin urmare, el
deci...
are... Da. Iată, ajungem la
esență.
Exact. Deci el este predeterminat. Se naște deja cu un destin. Libertatea este moartă din fașă, asta spune Adonis de mai multe ori în această lume.
Nu e prea critic?
Este foarte critic. Este foarte critic. El, sigur că în spațiul arab are o presă proastă, firește. Nu foarte proastă, sunt cercuri de intelectuali care aderă la ideile lui, mai nuanțat, desigur.
Cercuri de intelectuali aflați în afara lumii islamice.
Aflați în afara lumii islamice, dar și în interiorul lumii islamice. Sunt voci critice. Îmi amintesc la lansarea pe care am făcut-o, că am spus atunci și am făcut referire la câțiva intelectuali din spațiul arab care au mai mult sau mai puțin aceleași idei ca Adonis. Și unul dintre interlocutorii mei de acolo s-au bucurat că le-am dat această veste bună că există și alți intelectuali ca Adonis în spațiul arab. Sigur că există, însă nu este încă formată, dacă vreți, acea masă critică de intelectuali puternici care să poată să imprime societății anumite idei.
Doamnă profesor Laura Sitaru, eu aș vrea să vă întreb, nu cumva și Adonis și cu atât mai mult noi nu privim lumea arabă cu ochelarii civilizației occidentale, civilizației europene? Nu cumva ne-am dori ca această lume arabă să evolueze fix așa cum credem noi că ar fi bine? Nu cumva există o combustie internă a acestei lumi pe care, iată, nici măcar intelectual ca Adonis, plecați de acolo, dar îmbibați de cultura Occidentului, nu o văd?
În mod limpede, noi privim această lume prin niște ochelari culturali, dacă îmi permiteți expresia, predeterminați, pentru că și ai noștri sunt predeterminați în mod limpede. În mod limpede, Adonis aplică aici o metodă de analiză care vine din școala occidentală, cea franceză în mod special. Dar nu cred, sigur, nu cred că el ignoră realitățile din spațiul arabo-islamic. Cred că știe foarte bine că există o generație tânără, acea generație care s-a văzut manifestându-se inclusiv în revoluțiile arabe din 2010-2011, generație tânără care va mișca lucrurile și care mișcă deja lucrurile în aceste țări. Și sunt exemple, sigur, țări deschise, mai deschise, așa cum le catalogăm din nou noi, cu criteriile cu care lucrăm noi. Nu spunem tot timpul și le dăm exemple, cumva le și felicităm implicit, țări precum Tunisia, Libanul,
și
cu această...
Și nu ne înșelăm?
Ne
iată
putem
ce spune,
înșela,
ce spune putem Adonis despre primăvara arabă. În locul insurgenței împotriva tiraniei s-a instalat o altă tiranie. S-a dovedit revoluția mai degrabă confesională și tribală, nu civică, mai degrabă musulmană, nu arabă.
Da.
Occidentalii, noi, cu alte cuvinte, am încurajat această primăvară arabă, crezând sau dorind că această primăvară arabă este, de fapt, o occidentalizare a spațiului arab.
Da, doar că întotdeauna, sigur, și nenumărate rânduri greșim atunci când nu suntem atenți exact la această structură confesională despre care el vorbește și pe care a văzut-o ieșind la suprafață în urma acestor revoluții. Nu se vedea Siria, este cazul cel mai evident, Libia, desigur, Irakul, unde lucrurile sunt la fel de...
El spune că o revoluție nu se numește revoluție în cazul în care își distruge propria țară.
Sigur. Sigur. Și aici se referă în mod limpede la Siria.
Siria.
Nu poate fi numită o revoluție. Ceea ce observă el și observă evident din nou cu mare acuratețe este faptul că nu există o substanță civică, o societate civilă în aceste zone care să preia practic niște țeluri, niște obiective dincolo de aceste apartenențe etnice, confesionale la care el face referire. Adică ne spune mai precis că această societate nu era pregătită pentru o astfel de revoluție.
Și noi nu ne-am dat seama, pentru că iată, o să vă dau un exemplu concret. În ceea ce s-a întâmplat în Egipt, pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, noi aici în vestul Egiptului, ca să spun așa, noi aveam un nume pe care l-am fi asociat cu o altă demnitate, Mohamed el Baradei. Uh-huh. A dispărut el Baradei, nu mai știm.
A dispărut pentru că n-a reușit să coagăleze în jurul lui
nicio forță. Fostul director al agenției nucleare de control.
El a fost prezent la Revoluție, mă rog, evenimentele acelea, dar nu a reușit să coaguleze în jurul lui nicio forță politică.
Că nu a existat masa critică, cum spuneați dumneavoastră.
Nu a existat masa critică. Masa critică a avut-o frații musulmani. Cum s-a văzut.
Iată. Vedeți, să întrerupem puțin discuția și să intrăm în legătură directă cu ascultătorii noștri.
Concurs.
Da, avem, ca de obicei, două premii. Primul premiu pe care îl vom oferi ascultătorului care răspunde corect la întrebarea pe care invitata noastră, doamna Laura Sitaru, o va adresa, care va răspunde corect prin telefon, la telefonul 021-619-0505, 319-0505, rectific, este cartea lui Frédéric Pichon, Siria, de ce s-a înșelat Occidentul? El denunță gestionarea dezastroasă a conflictului sirian de către cancelariile occidentale. Am vorbit despre Siria așa în treacăt, o carte apărută la editura Corint. Editura Corint ne oferă cărți foarte interesante pentru înțelegerea lumii de astăzi, ca și Humanitasul de altfel, foarte bine venite în context, în așa fel încât să deschidă ferestre, să deschidă măcar fante
către lumea aceasta.
Către lumea aceasta. La ce întrebare v-ați gândit, doamna Laura?
Pentru că suntem și discutăm despre islam, despre începuturile islamului, întrebarea ar fi cum se numește fiica profetului Muhammad.
Care și-a pierdut viața în luptele interne ce au urmat morții
tatălui acesteia.
Așadar, cum se numește fiica profetului? 021-319-0505. Avem un ascultător care știe răspunsul. V-aș ruga să vă puneți căștile. Alo, bună seara. Da, se pare că nu ne auzim. Nu ne auzim deloc. O să încercăm să refacem legătura sau dacă un alt ascultător formează 021-319-0505, poate ne vom auzi atunci. Și mai avem o carte pe care o vom da unui ascultător care dă răspunsul pe pagina de Facebook a emisiunii noastre. Se cheamă Regina Deșertului, o femeie în Arabia. Este o carte apărută tot la editura Corint despre o anumită Gertrude Bell, una din marele aventuriere ale secolului 20, care a influențat decisiv politica britanică în Orientul Mijlociu în anii de după primul război mondial. Noi îl cunoaștem pe colonelul Lawrence.
Al Arabiei.
Da, nu este singurul. Această carte, iată, un fel de jurnal. Pisica și cu mine suntem singurile care nu purtăm uniformă. Gertrude Bell.
Sau văl.
Iată, vom vorbi și despre văl, dacă avem timp, pentru că am putea vorbi cu foarte multe despre această lume, cu detașare, dar și cu mare interes să înțelegem ce se întâmplă. Bună seara!
Bună seara!
Sărut mâna! Știți răspunsul, dacă dați radioul mai încet, vă veți auzi și mai bine.
Da, cu siguranță, exact asta am făcut.
Mulțumim mult!
Numele fiicei profetului Mahomed este Fatima.
Corect, nu?
Sigur că da.
Felicitări, v-aș ruga să vă prezentați.
Vă mulțumesc. Mă numesc Bodea Daniela, din Galați.
Doamnă Daniela Bodea, da? Vă rog să lăsați adresa dumneavoastră colegei mele, Ruxandra Mocanu, și v-aș întreba dacă, la rândul dumneavoastră, vreți să puneți o întrebare sau să faceți un scurt comentariu.
Da, mi se părea că exact fenomenul ăsta din Franța cu islamizarea se întâmplă și în Marea Britanie, din ce în ce mai mult.
Adică dumneavoastră vi se pare că se extinde religia islamică și în Occident?
Am cunoștințe și acolo și exact așa se întâmplă, în unele cartiere. Uh-huh. Și întrebam cam ce fel ar fi impactul acolo, că e diferit ca și populație.
Să vă trăiască fetița.
Doamne ajută, mulțumesc.
Sărut mâna, vă mulțumim. O să vă răspundă doamna profesor. Sărut mâna și nu uitați să lăsați adresa dumneavoastră.
Interesantă întrebare. Islamul este în ofensivă. Așa se pare.
Este de mult timp așa, pentru că vorbeam de această universalitate pe care islamul
și unicitate,
și atunci firește că e aproape consecința acestui fapt. Ar fi cumva ilogic să nu fie în ofensivă din această perspectivă. Cred că ascultătoarea noastră vorbea despre Marea Britanie, dacă am înțeles eu bine. În Marea Britanie există o comunitate importantă de musulmani, pentru că Marea Britanie are un trecut, are un trecut colonial pe care nu putem și nu trebuie să-l ignorăm. Și atunci,
și nici ea nu-l ignoră,
firește. Și atunci acești musulmani care sunt în Marea Britanie și care sunt deja la a treia, la a patra generație, sunt în principal musulmani care au venit la începutul secolului 20, pe parcursul acestuia, dar și mai devreme, din fostele colonii ale Imperiului Britanic, în principal India, Pakistanul de mai târziu.
Dar eu aș vrea să pun o întrebare acum analistului Laura Sitaru. Se radicalizează, se pot radicaliza acești musulmani care au trăit generații și generații, eu știu, în Franța, în Marea Britanie, ca să cităm doar țări care au avut legături istorice cu spațiul arab?
Am văzut că se pot radicaliza. Am avut...
Adică se poate așa ca la spioni să fie în adormire și la un moment dat, cum să spun, să se trezească flacăra religiei?
Am văzut de curând acest caz foarte nefericit din Statele Unite ale Americii, când ni se spune că acest Omar Mateen, nu, sau cum se numește, nici măcar nu
originea
a luat, sigur, nici măcar nu avusese contact vreodată cu statul islamic sau cu vreo organizație de acest tip și totuși avea simpatii.
Și s-a și proclamat luptător al acestei,
exact,
acestei,
deci,
organizații.
Din păcate, aceste organizații teroriste pot face prozelitism și pot crea simpatii la mare distanță, fără să existe o prezență fizică sau o înrolare efectivă în rândurile acestor organizații.
Ar fi un fel de bombe cu explozie întârziată.
Da, din păcate se întâmplă lucrul acesta, pentru că se merge din nou, și aici sigur că rădăcinile sunt mai adânci, trebuie să ne uităm în propriile societăți, în societățile de tip occidental, pentru că profită de o dispariție a spiritualității sau, eu știu, o diminuare a spiritualității în societățile noastre și atunci în căutarea acestui tip de spiritualitate te poți duce și către zone extreme și extremiste, cum sunt...
Hai să punem o întrebare și pentru răspunsul pe Facebook.
O întrebare pentru cartea de pe Facebook. La ce editură a apărut cartea despre care discutăm astăzi?
Iată, la ce editură a apărut cartea Adonis, Islamul și Violența? Veți găsi răspunsul chiar pe Facebook, dacă accesați pagina emisiunii noastre. Dar fiindcă vorbeam despre o femeie în Arabia, această femeie nu era arabă, era occidentală. Cum sunt femeile arabe? Dumneavoastră le-ați văzut, ați discutat cu ele? Cum Adonis le înfățișează în postura de victime fără șanse?
Chiar asta voiam să spun, că probabil unul dintre capitolele cele mai puternice ale acestei cărți este cel numit Femeia și meandrele textului coranic.
Femeia pare un obiect?
Pare un obiect, așa o prezintă Adonis și face această asociere între bărbat, religie și putere, pe de o parte, de cealaltă parte aflându-se femeia, care este undeva în marginea societății, un obiect prizonier al acestui triou format din bărbat, religie și putere.
Femeia însă și n-are vocabular pentru a-și exprima suferințele, spune Adonis.
Da.
Pentru că în momentul în care este bătută, să spunem, de cineva, ea îi spune soțului ei că el a fost cel care a primit un afront, că el a fost cel umilit,
cel dezonorat în cazul în care... Da. Și sigur, aici merge pe o teorie mai largă, destul de cunoscută, lingvistică, care spune că dacă într-o limbă nu s-au dezvoltat termeni pentru anumite realități, înseamnă că limba respectivă, cultura care se află în spatele ei, nu a generat realitățile respective, care să fie denumite prin cuvintele respective.
Avem doar 3 minute din această emisiune. Eu v-aș întreba, la sfârșit, o întrebare clasică, așa, de jurnalist tânăr, de ce este importantă această carte?
Este importantă pentru că ne arată, dacă era nevoie și poate că este nevoie, nu știu, că islamul nu reprezintă o singură voce, că despre islam nu se poate vorbi la singular, nici de cum, ci că există nu islam, ci islamuri, așa cum spunea Jacques Berg, un mare orientalist francez. Ne arată că se poate discuta și altfel despre islam, într-o cheie critică, într-o cheie care ne poate ajuta să înțelegem mult mai bine resorturile acestei lumi.
Și viitorul?
Viitorul va fi probabil, așa cum spune Adonis, sau mai degrabă, așa cum nu spune Adonis, dar lasă să se înțeleagă, pentru că el nu-și dorește dispariția acestei culturi, acestei civilizații, sub nicio formă. O iubește foarte mult, de asta scrie această carte, pentru că iubește foarte mult această lume. Și atunci viitorul trebuie să fie acesta, al conștientizării propriei situații și, sigur, a remedierii acelor probleme odată identificate.
Și totul prin regândirea fundamentelor. Regândirea
fundamentelor. Asta a făcut și creștinismul și a regândit fundamentele de mai multe ori, pentru că doar așa, doar gândind și regândind, poți merge mai departe. Altfel, lâncezești, stai pe loc, stagnezi, ceea ce se întâmplă acum cu civilizația arabo-islamică.
Eu îmi exprim totuși credința că această civilizație nu moare după ce, spune Adonis, a rămas pe loc 15 secole, ci că este în stare să-și regândească fundamentele.
Cu siguranță.
Pentru că este nevoie de pluralism, este nevoie de culturi diferite, avem nevoie să ne confruntăm ideatic cu celălalt.
În mod limpede. Este o lume foarte, foarte frumoasă, care a creat foarte mult până acum.
Vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, invitata emisiunii din această seară a fost doamna conferențiar universitar dr. Laura Sitaru, prodecanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității Bucureștene. Dan Manolache vă mulțumește pentru atenție, vă invită să rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural și vă dă întâlnire cu istoria marțea viitoare! Thank you.